Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjoka dhe ju po dëgjoni programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë kanë përfunduar me sukses zgjedhjet lokale. 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Votuesit në Prishtinë kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i kryeqytetit të punojnë në zhvillim ekonomik dhe punësimin e të rinjëve. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se luftës kundër ekstremistëve të shtetit islamik po i vije fundit dhe se milicitë iraniane duhet të largohen tashmë nga Iraku. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht, ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson thot se ka ardhur koha që luftëtarët e mbështetur nga Irani që ndihmuan Irakun për të mposhtur grupin ekstremist të shtetit islamik të shkojnë në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian të rimarë kontrollin. Tani kur lufta kundër militantëve të shtetit islamik po merr fund, milicitë iraniane që janë në Irak duhet të kthehen në shtëpi, tha Tillerson. Luftëtarët e huaj në Irak duhet të kthehen në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian të rimarë kontrollin, shtoi ai duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministren e jashtëm të Arabisë Saudite. Tillerson gjithashtu ka vizituar edhe Katarin për të marrë pjesë në një takim midis zyrtarëve të Arabisë Saudite dhe Irakut. Ky udhëtim vjen si pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit Donald Trump për të izoluar Iranin në lindjen e mesme dhe më gjerë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se ka gjasa që të votojnë në Kombet e Bashkuara për një rezolutë që do të shtyente afatin e hetimeve për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri. Rezoluta mund të ballafaqohet me veto nga Rusia, e cila ka thënë se dëshiron të shohë një raport të planifikuar përpara se të marrë ndonjë vendim. Rusia, e cila është aleati i Sirisë, ka shprehur shqetësime se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë bërë një hulumtim për mbajtësor të sulmit me gazin sarin në prill në Khan Sheikhun. Shtetet e Bashkuara kanë dorëzuar një projekt rezolut për zgjatjen e mandatit të mekanizmit të përbashkët hetimor, një projekt i përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armeve kimike. Kreu i opozitës ruse Aleksej Navalni i u drejtua mbështetësve në qytetin jugor të Astrakhanit pas lirimit të tij nga një qendër ndalimi në Moskë. Duke folur para rreth 300 njerëzve, Navalni tha se Astrakhani nuk ka nevojë për një pushtet që tallet me ata. Ai shtoi se për këtë un jam kandidat, kandidati i duhur për Astrakhanin. 41-vjeçari Navalni, i cili ka premtuar që do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit 2018, tha se ishte gati për të punuar pas lirimit të tij. Navalni u largua nga qendra paraburgimit në fillim të 22 tetorit, pas vuajtjes së dënimit 20 ditësh të vendosur nga një gjykatë në Moskë, që e gjeti atë fajtor për shkelje të vazhdueshme të ligjeve që rregullonin protestat. Edhe pse Putini, i cili ka mbajtur pushtetin si president ose kryeministër për 18 vjet, nuk ka njoftuar zyrtarisht se do të kandidojë në zgjedhjet e vitit 2018, ai pritet ta bëjë këtë dhe të sigurojë fitore. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, në përgjithësi ka dhënë nota të larta për zgjedhjet lokale të 21 tetorit në Republikën e Kaukazit të Gjeorgjisë. Ose BE tha se kandidatet ishin në gjendje të bënin fushat lirshëm dhe se liritë themelore ishin respektuar në zgjedhjet që janë parë si një provë kyçe për koalicionin në pushtet të Gjeorgjisë për para zgjedhjive presidenciale të vitit të ardhshëm. Megjithatë, organizata shtoi se kishte disa parregullsi dhe vështirësi në simin e rezultateve. Rezultatet preliminare tregojnë se kandidatet e Partisë Ëndra Gjeorgjane u zgjodhën kryetar të komunave të Tbilisit, Batumit, Potit dhe Rustavit në raundin e parë. Në kryeqytetin Tbilis, ish futbollisti Milanit Kaka Kaladze ka fituar 51.6% të votave, raporton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dham bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Si komentojnë gazetat zgjedhjet e djeshme për pushtetin lokal?
E përditshmja Kosova sot linda thekson se në shumicën e komunave, ashtu si që dhe pritje, qytetarët duhet u drejtohen edhe njëherë kutive të votimit, pasi vetëm disa kandidat arritën të fitonin besimin e plot, duke marë mbi 50% të votave për të udhëhequr 4 vjetë të ardhshme. Gazeta ka vënë pas se nga rezultatet e djeshme shihet se elektorati i Deri Diku ka vendosur të krijojë balancë politike, duke ja ndalur, siç thuhet, turrin ndonjë subjekti, duke shprehur mbështetje për kandidatët e rinj e duke rikonfirmuar edhe përkrahjen në rastet caktuara për pushtetmbajtësit aktual. Gjithsesi, Prishtinën e përditshme Kosova sot e konsideron si shembull interesant ku lëvizja vetëvendosje mburrej se do të fitonte pa balotazh. Gazeta vlerëson se votimet e së dielës janë një mësim për partitë politike të cilat duhet të binden se në zgjedhje gjithnjë më shumë do korrin atë që mbjellin, jo vetëm gjatë fushatës elektorate, por sidomos në qeverisjen katërvjeçare. E përditshmja Kosova sot konsideron se është me rëndësi që përveç liderëve të rinj, të cilët mund të vinë në kryet komunave, të freskohet edhe përmirësohet edhe përbërja e asambleve komunale, pasi aty merren vendime të mëdha për buxhet, investime dhe çështje të tjera. Linda.
Rezultati i zgjedhjeve të djeshme dallon dukshëm nga ai i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme zëri ka vënë pas se bazuar në rezultatet paraprake të votimeve të djeshme, Lidhja Demokratike e Kosovës pas shumë kohësh është rikthyer si partia e parë në vend. Marë parasysh rezultatet e publikuara nga rrjeti organizatave qeveritare, partia Isa Mustafës ka fituar mbi 210.000 vota, duke lënë prapa PDK-n e Kadri Veselit që ka fituar rreth 150.000 vota dhe vetëvendosjen me afro 130.000 vota. Kësisoj gazeta thekson se LDK-ja është partia që ka fituar më shumë të komuna pa balotazh, kurse në 4 prej 7 komunave kryesore të vendit ka siguruar edhe një rund. Rritje në krahasim me zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, sipas të përditshme zëri, ka shënuar edhe vetëvendosje, megjithëse siç thekson gazeta, jo aq sa është pritur pas rezultatit të zgjedhjeve nacionale të 11 qershorit të si vjetmë. Duke theksuar se balotazh do të ketë në 19 komuna, e përditshmja zëri përmend listën serbe e cila prin me komunat e fituara pa balotazh, gjithsej 8 njësi komunale.
Falenderojmë kolegun tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Procesi zgjedhori 22 tetorit në Kosovë është vlerësuar të ketë kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, ka njoftuar policia e Kosovës. Aktualisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimin e votave, megjithatë tashmë dihet se 18 komuna do të shkojnë në balotazh. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e 22 tetorit ishte mbi 43%, të dhëna këto zyrtare nga webfaqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për më shumë detaje rreth thecurisë së procesit zgjedhor, ndjekim Luljeta Krasniqin.
Në bazë të rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të publikuara online, mund të dihet tashmë se shumica e komunave të mëdha do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Derisa në disa komuna kryetarët janë zgjedhur qysh në raundin e parë të votimeve. Në të dhënat online, në shumicën e 38 komunave të Kosovës, votat e numruara arrin deri në 90%. Nga mbi 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote në Kosovë, të drejtën e tyre për të votuar, e kanë shfrytëzuar mbi 819.000 qytetarë, shprehur në përqindje 43.68%. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë, Shpendahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës shkojnë në balotazh. Në Prizren, Shaqir Totaj nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Mytaher Haskuka nga Lëvizja Vetëvendosje shkojnë në balotazh. Po ashtu në Gjilan shkojnë në balotazh Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Sami Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje. Në Mitrovicën Jugore, Valdete Idrizi nga Partia Demokratike e Kosovës shkon në balotazh me Agim Bahtiri nga Alianca Kosova e Re. Në Gjakov, Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shkon në balotazh me Mimoza Kusarin Lila nga Alternativa. Të dhënat online të secilës komunë të Kosovës mund t'i gjeni në vefaqen online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas mbylljes së procesit të zgjedhjeve, sikurse edhe në proceset e kaluara, partitë politike kanë nxituar me paraqitjen e rezultateve. Si pas pretendimeve të tyre, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ishin të parat që përmes konferencave për gazetar i shpallën pretendimet e tyre rreth rezultateve preliminare. Secila nga këto parti tha se kanë fituar shumicën e komunave. Ndërko, policia Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se në aspektin e sigurisë në përgjithësi, procesi zgjedhor ka kaluar i qetë dhe pa incidente madhore të cilat në një mënyrë apo tjetër nuk kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Megjithatë, policia e Kosovës ka njoftuar se në gjithë territorin e vendit janë evidentuar disa raste penale, si dhe 14 incidente të natyrave të ndryshme, të cilat policia e Kosovës i ka trajtuar dhe menaxhuar me sukses sipas procedurave të parapara ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa votues në Prishtinë thonë se kryetari i ardhshëm i kryeqytetit do duhet të angazhohej më tepër në zgjidhjen e problemeve reale, siç janë punësimi i të rinjve dhe zhvillimi ekonomik. Ata po ashtu kërkojnë që ai që zgjedhet të mbajë premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës. Anketën me disa qytetarë që votuan dje në zgjedhjet lokale në Prishtinë e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Violeta Geci, qytetare nga Prishtina, thot se nga kryetari i ri kërkon punësim të të rinjve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm është që ti zgjidh edhe ti bëj punësimin sa më të madh në të përfshirë gjitha partive, jo të fokusohet vetëm në partinë e subjektit të cilët kryetari i takon. Kjo është porosi e fuqishme, vetëm këtë mënyrë, duke i shiqur kriteriet që i kanë punëtori, vetëm këtë mënyrë ecet për para.
Shefqet Bala mendon se kryetari i ri i cili do t'a udhëheq Prishtinën do të ketë shumë punë.
Ka shumë punë që ashtu që njeriu s'kish ditë për çka më orientu. Ty fillu për shkollimit, shëndetësisë, vene të reja punës për rinin, ka shumë punë.
Nusret Kondiroli, një tjetër qytetar nga Prishtina, thot se cilidon nga kandidatët që përzgjedhet për kryetar, vetëm ti mbaj premtimet që i ka dhënë gjatë fushatës.
Vetë ti mbajnë premtimet dhe do të jetë çdo gjë në rregull. Me këto ofertat që japin para zgjedhjeve, le të rrotullohen dhe le të mirën vetëm me problemet e qytetarëve. Komuna zgjidh problemet e qytetarëve, jo problemin edhe nacional dhe të gjitha tjerat.
Bardha Ahmeti mendon se kryetari i ri i Prishtinës duhet të jetë një menaxher i mirë i komunës dhe të mos merret me problemet e nivelit qendror.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase. Unë për vete bëra zgjidhjen time, mendoj që ndryshimet janë të mirëseardhura në çdo komunë edhe për diçka të tillë votova edhe për Prishtinë.
Shpëtim Rashiti thotë se porosia e tij për kryetarin e ardhshëm të Prishtinës është që të punësoj sa më shumë të rinjt.
Kryetarët i kisha thënë që të punoj sa më shumë për qytetarët e Prishtinës, një që ta përmirësoj jetën kryeqytet, të zhvilloj aktivitete që shkojnë në të mirë të rinjve dhe të hapë nësë është të mundur sa më shumë e ende punë.
Ka thënë Rashiti, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe gjuhës të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë kanë përfunduar me sukses zgjedhjet lokale, 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Votuesit në Prishtinë kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i kryeqytetit të punojmë në zhvillim ekonomik dhe punësimin e të rinjve. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se luftës kundër ekstremisteve të shtetit islamik po i vije fundi dhe se milicit iraniane duhet të largohen tashmë nga Iraku. Dëgjues të nderuar, ne me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.